Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам 30 бліжэйшых хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя сённяшнія тэмы. Гарвыканкам не ўключыў дзень волі ў спіс агульнагарадскіх мерапрыемстваў. Беларусь гатова ў бліжэйшы час адправіць пасла ў ЗША. У мінскім грамадскім транспарце не будуць блакаваць валідатары і кампостеры падчас руху. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святкавання 102-х угодкаў утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі мінскі гарвыканкам не ўключыў у план агульнагарадскіх мерапрыемстваў. Адпаведны адказ атрымалі прадстаўнікі БСДП «Грамада». Кіраўнік партыі Ігар Барысаў растлумачыў Еўрарадыё, што за неўключэнне мерапрыемства ў гэты план арганізатарам прыйдзецца аплачваць паслугі міліцыі, медыкаў і камунальнікаў за ўласны кошт.
Улада фактычна яна зрабіла ўсё магчымае дзеля таго, каб не было паўтарэння БНР-100 каля оперных. Калі туды без яе, як кажуць, рэкламы і выкарыстання яе інфармацыйных каналаў, грамадства кансалідавалася, яно сабралася, яно прыйшло, паказала, што яны з'яўляюцца, што БНР, гэта каштоўнасці, ідэалы БНР з'яўляюцца для іх, як кажуць, таксама альтэрнатывай, чым каштоўнасці цяперашняй улады.
Акцыю плануецца правесці ў нядзелю 22 сакавіка. Арганізатарамі выступаюць 4 апазіцыйныя партыі: АГП, Рух за свабоду, БСДП «Грамада» і Аргкамітэт па стварэнню партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Пры падачы заяўкі яны абралі 3 пляцоўкі: каля опернага, плошча свабоды ці прастора каля дварца спорта. Па словах Ігара Барысава, 5 лютага арганізатары наведаюць гарвыканкам, пасля чаго, верагодна, стане вядома дакладнае месца правядзення мітынгу концерту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь готова ў бліжэйшы час адправіць пасла ў ЗША на працягу бліжэйшых некалькі месяцаў. Пра гэта ў адказ на пытанне карэспандэнта Еўрарадыё заявіў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Паводле яго слоў, ёсць ужо кандыдатуры, якія узгадняюцца, але прозвішчаў ён пакуль не назваў. Як вядома, канчатковае рашэнне прыме Аляксандр Лукашэнка. А напярэдадні стала вядома, што амбасадарам ЗША ў Беларусі Белы дом можа прызначыць ветэрана дыпламатыі Джулі Фішер. Але афіцыйнага запыту ў МЗС Беларусі яшчэ не маюць.
Амерыканскі бок таксама прыняў такое рашэнне накіраваць, пакуль мы яшчэ не атрымалі афіцыйнага запыту. Але, зыходзячы з таго, што мы прачыталі ў адпаведных сродках масавай інфармацыі, ёсць намер у бліжэйшы час накіраваць свайго пасла ў Беларусі. Я думаю, што калі гэта адбудзецца, гэта будзе сведчыць аб тым, што Злучаныя Штаты сапраўды зацікаўлены ў хутчэйшай нармалізацыі адносін з Беларусі.
У аўторак Лукашэнка заявіў, што перыяд холаду ў дачыненнях з ЗША скончыўся. Нагадаем, што амбасадары былі адкліканы пасля таго, як вясной 2008 года ЗША ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіма. Гэта была рэакцыя на парушэнне правоў чалавека ў нашай краіне. Улады Беларусі адклікалі свайго пасла і прапанавалі з'ехаць амбасадару Злучаных Штатаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У мінскім гарадскім транспарце не будуць блакаваць валідатары і кампостеры падчас руху. Пра гэта інформагенцтву «Мінск навіны» паведаміў дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Сталічны транспарт і сувязь» Валерый Шкуратаў. Як распавядала Еўрарадыё 3 лютага, «Мінск Транс» распавёў, што знайшоў новы спосаб змагання з зайцамі. Кампостеры і валідатары ў аўтобусах будуць блакаваць праз 15 секунд пасля ад'езду ад прыпынку. У грамадскім транспарце нават запусцілі гукавыя ролікі, якія папярэджваюць пра гэтае новаўвядзенне. Гэта ініцыятыва выклікала хвалю абурэння ў мінчукоў. У інтэрнэце нават з'явілася петыцыя за адстаўку кіраўніцтва Мінстранса. 4 лютага стала вядома, што кіраўніцтва Мінстранса загадала прыбраць з транспарту гэтыя гукавыя ролікі. Мы як заказчык гэту прапанову не падтрымалі. Сістэма аплаты праезду застанецца такой, як і была. Пасажырам няма пра што хвалявацца. Пракаментаваў ініцыятыву дырэктар сталічнага транспарту і сувязі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Китаі на зімовыя вакацыі адправіліся 920 студэнтаў, якія вучацца ў Беларусі. На цяперашні час адтуль вярнуліся не больш за 50 чалавек. Такую лічбу агенцтва Белта назвалі ў прэс-службе Міністэрства адукацыі нашай краіны. У Мінадукацыі падкрэсліваюць, што кожны кітайскі студэнт, які вярнуўся ў Беларус, знаходзіцца пад наглядам. Усе пытанні прапрацоўваюцца індывідуальна з кожным студэнтам. Дарэчы, для прафілактыкі захворвання на кітайскі каранавірус кіраўнікі прафесійных ліцэяў, каледжаў, сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў ВНУ з 28 студзеня вядуць штодзённы ўлік замежных навучэнцаў і студэнтаў, якія прыязджаюць з Кітая да іншых краін, дзе былі выпадкі пнеўманіі, выкліканай каранавірусам. За такімі навучэнцамі вядзецца медыцынскае назіранне на працягу 14 дзён пасля прыбыцця. Як паведамлялася раней, у сувязі з эпідэміяй каранавіруса ў Кітаі Мінадукацыя падоўжыла для кітайскіх студэнтаў вакацыі не менш як на 2 тыдні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядомая праграма «Свята Мова Фэст». Маштабнае мерапрыемства пройдзе ў суботу 22 лютага ў мінскім культурным хапе ОК-16. Яно прымеркаванае да Міжнароднага дня роднай мовы. Арганізатар Мова Фэста Арця Діба, якая пры падтрымцы генеральнага партнёра Алівары, сабрала паўсотні беларускіх кампаній, арганізацый, творчых калектываў, ініцыятыў. Напрыклад, Еўрарадыё ў межах фэсту арганізуе дыскусію «Нацыянальная ідэя Беларусі». Мова Фэст будзе адбывацца на 6 тэматычных пляцоўках. На іх пакажуць і раскажуць пра дасягненні беларускай мовы за апошнія 10-годдзя. Прадэманструюць вырабы, з'явы, мастацкія творы на роднай мове. Прэзентуюць разнапланавасць і разнастайнасць носьбітаў беларускай мовы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Для вас працаваў Міхась Сільін. Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.